Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Головні теми дня. Білорусь вирішила додатково скоротити персонал своєї амбасади у Вашингтоні і рекомендує Злученим Штатам зробити те ж саме. Канада закликає білоруські влади поважати права громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил Білорусі накерували у Центральну виборчу комісію свої пропонови на конт виборчого законодавства. Мінгорвиконкам заборонив проводити шестя у день так званого єднання Білорусі і Росії 2 красовика. Почалася видача анкет для отримання карти поляка. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску, 21:01 у пражскай студыі. Навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Турэччыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіроўчай партыі справядлівасці і развіцця. Прокурор, які звернувся з позовом, винуватить партію у погрозі світської системи влади. Позов закликає заборонити діяльність партії і заборонити на 5 років уділ у політиці 71 її представнику, у тим ліку прем'єр-міністру Реджепу Таїпу Ердогану і президенту Абдулу Гюлю. Партія справедливості і розвиття відмовляє винуваченні і називає позов ударом по демократії. Сербские улады заявили, что парламентские и местные выборы у Сербии 11 травня отбудутся на территории Косово, не глядя на обвещение Косовом незалежности. Представники АН, которые керуют Косовом от 99 года, выступают супраць, говорячи, что только они имеют право ладить там выборы. Невядомые обстреляли из минометов зеленую зону у Багдаде, где местятся урадовые установы и замежные амбасады. Поведомлению про ахвяры нема. Міністр замежных справ Росії Сергій Лавров выступил с критикой магчымага долучення Грузии и Украины до НАТО. У интервью газете «Известия» Лавров так само обвинуватил США у инфильтрации былых республик Советского Союза. Президент США Джордж Буш прилетает сегодня в Украину, где, как чекается, выступить у подтримку планов украинских уладов долучиться до НАТО. С 2 по 4 красовика Буш возьме удел у саммите НАТО в Бухаресте, потом наведает Хорвату, а потом накируется в Сочи, где проведет перемову сам на сам с российским президентом Владимиром Путиным. Президент Пакистану Первез Мушараф привел до присяги урад, у яким больше складаются представники партии, забитой былой премьер-министрки краины Беназир Бхута и партии іншого былого премьер-министра Наваза Шерифа. Гэты партии перемогли на выборах у минулым месяце и заявили про свой намер обмежевать уладу президента Мушарафа. Вы слухали выпуск новину, наступный приблизно праз полгодины.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Міністерство заміжних справ у Білорусі знову викликали часового повіреного у справах США у Білорусі Джонатана Мура. Йому була уручена нота з новим потребуванням – скорочення кількості американських дипломатів у Мінську. На минулому тижні кількість американських дипломатів у Мінську під тиском МЗС Білорусі була зменшена амаль удвоя. Раніше у соковіку Білорусь для консультацій покинула і амбасадорка Карен Стюарт. З подробязностями Валер Каліновський.
Як виникає з інформації МЗС Білорусі, гэтым разом офіційний Мінськ пайшов на скарачэнне штату своєї амбасады у Вашингтоне, з тим, каб Злучаныя Штаты адпаведна скарацілі колькасць супрацоўнікаў у своєї амбасаде у Мінску. Як заявілі сёння, Джонатану Муру у МЗС Білорусі гэта робіцца, цитую, у сувязі з неаднаразовай адмовай американскага боку скасаваць дадатковыя абмежавальныя захады эканамічнага характару ў адносінах да канцэрну «Белнафтахім». Из-за последовательной линии администрации США на сгортывание контактов с белорусским боком. Конец цитования. Кольки теперь американских дипломатов белорусский бок потребует скоротить и в какие термины, у МЗС покуль не кажут. У посольства США так само покуль не комментуют эту ситуацию. С 1 красовика амбасада США повинна была обновить выдачу визов, спыненную за ранейшего тиску и скорочения у штату. Як отобьется на этих плянах новая хваля тиску с МЗС Беларуси, покуль неведомо. 27 соковика американский бок уже скоротил колькость своих дипломатов у Минску до 17 человек. як потребував Мінськ, посилаючися на Венську конвенцію об дипломатичних відносинах, яка нібито предугледжує паритет у кількісним складі штату посольств у Мінську і Вашингтоні. Джонатан Мур тоді заявив представникам білоруської МЗС, що Злучені Штати лічать потребування скоротити штат їх амбасади у Мінську необґрунтованими і непослідовними у рамках дипломатичної практики. При цьому Злучені Штати знов заявили, що безумовне визволення всіх політичних в'язнів дасть можливість почати пошук шляху поліпшення двобокових дочинення. Гэтым разам американскі бок може і не саступіць беларускаму, а пойдзе на прынцып, мяркуе мінскі палітолаг Віталь Сіліцкі.
Американцы спрабавалі да апошняга залазіць эту справу, але не паказалі, што залазіць яе не ўдасца. Американцы ішлі некалькі разоў за месяц, пайшлі на саступкі. Больш, я думаю, ўжо не пойдуць. Гэты канфлікт зараз можа ўмяшацца Еўрапейскі саюз, бо ён свае заявы аддаў зразумець, што яны салідарызуюцца з Амерыкай, і гэта дыпламатычная вайна зараз можа пашырыць.
Сказав політолог Віталь Сіліцький. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США узник після того, як США увели обмежувальні заходи датично державного концерну «Білнафтахім». Амбасадора Білорусі в США Михайла Хвостова відкликали для консультації. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували послу США Карен Стюарт так само покинути Білорусь за аналогічні мети. І 12 соковіка вона виїхала з Білорусі. Уночі з 28 на 29 соковіка хулігани побили вікна в офісі партії БНФ і в сусіднім помешканні ЖЕСу. Вони запецкали чорної фарби двері і нанесли на їх символіку незареєстрованої націонал-большевіцької партії. Ще дві ульотки з координатами організації були прилеплені на вікна сядзіби. Керівництво партії лічить маловірогодним, що напад на офіс здійснили нацболи, розказує Люба Луньова.
Супрацовники милиции советского района Минску зафиксовали нанесенное пошкоджение. Это не первый выпадок, коли их выкликают на сядзибу партии БНФ после того, как неведомые запыцкают стены и дверы смолой ці фарбой. 16 жнивня 2006 года неведомые примацавали до дзвярэй управы муляж бомбы. Побач были раскиданы улетки с символикой РНЕ – «Русское национальное единство». Самі ж сябры незарегістраваныя партыі тады абверглі свой удзел у вандалізме і назвалі гэта правакацыяй спецслужбаў. Міліцыянты даручылі участковаму інспектару правесці праверку і справу спынілі. У ніводным з выпадкаў, калі рабіліся напады на партыйны офіс, злачынцаў не знайшлі. Лідер партії БНФ Лявон Баршчевський виказав своє міркування.
Ніякі РНЄ, ніякі нацбольшевіцькі партії в Білорусі, для їх тут немає ніякої основи. Я думаю, що це вучні спеціальних навчальних установ, які тренуються на таких штуках. Нема тут підстави для того, щоб робити це ніяким чисто структурам політичним. Підстава є режим, бачить, що центр інтелектуального супротиву, мирного супротиву знаходиться по цьому адресу. Вот и дробными такими гадостями спробуют попсовать настрой.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич додав.
Не маючи можливості спинити проєвропейські настрої на Білорусі, які ростуть з кожним днем, маргінальна агентура Російської імперії робить дробні пакості. В принципі, це ж не перший раз. І мазали двері, і били шкло, і вешали муляж бомби. Але це недоречна спроба заполохати тих, кого заполохати не можливо. Це показує шкудауни тих людей, які придумують такі акції.
Сьогодні ж у партійному офісі замінять побите шкло і пофарбують двері. У помешканні ЖЕСу, які містяться побач з сядзібе партії БНФ, шкло замінили ще у суботу. Керівництво партії БНФ лічить, що хулігани попросту думали, що б'ють вікна тільки у партійному офісі, бо шильда і уваход у ЖЕС з другого боку будинка.
Рассказывала Люба Лунёва. Сёння у сядзібе Беларускага народнага фронту адбылася першае пасяджэнне аргкамітэту ў справе Чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Мінску. Пра жаданне ўзяць удзел у яго працы ўжо заявілі Рух за свабоду, партыя БНФ, Аб'яднаная грамадзянская партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада, партыя камуністаў Беларуская ды іншыя структуры аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аргкамітэту Александр Мілінкевіч паведаміў, што арганізатары пададуць заяўку ў Менгарвыканкам.
Мы законапаслухмяныя людзі. Нават апошні раз, калі мы пайшлі па маршруце, які нам не дазволілі, яны не дазволілі, але канстытуцыя дазваляе, і мы былі ўпэўнены, што мы адпаведна закону дзейнічаем. Яны парушаюць заканадаўства. І таму зараз так, выберем той маршрут, які адпавядае сэнсу гэтай акцыі. А ўладзе застаецца проста дапамагчы нам, каб гэта было без сутыкненняў, без крыві, без збівання.
Па паводле Мілінкевіча, уже на наступным паседжанні аркамітэту будзе зацверджаны маршрут шляху. У прыватнасці Віктор Івашкевіч прапанаваў сабрацца каля Чарнобыльскай капліцы побач з плошчай Бангалор і рухацца да пляцу Свабоды, да праваслаўнай каталіцкай катедраў, дзе запаліць свечкі і замовіць малебны ў памяць ахвяраў Чарнобылю.
Коли влады будут перешкажать людям пройти до церкви, ну так это они покажут свою вот эту сущность, что значит они не божскую справу робят. Ситуация повинна ставить перед людьми всеми обострено питание «ты с кем?».
Нагадаем, перед акцией на День воли улады арештовали мастака Алексея Марочкина и сконфисковали с его майстерни лёзунги и хоругвы, подрыхтованные для шестя. И он заявил, что долучится так само до оформления Чернобыльского шляху и меркуя, что в голове Калёны будут нести ягоный образ Мати Божия ахвяра у Чернобылю.
Треба так, каб, як і раней, годна, каб, конечно, там была і наша символіка, і асабліва у сувязі з ідеї будівництва атомної станції на Білорусі. Ця тема так само повинна бути використана при оформленні Т-6. Я маю опыт, ми робили гэтыя знаки чорнобыльські, символи геральдика тих городов, які потерпели від чорнобыльської аварії. Це повинно обов'язково присутнічати. Повинно бути розтяжки, лозунги про нашу будучиню.
Сказав Алексей Марашкін, я звернув увагу, що він сьогодні буде гостем «Ночної свободи». Сьогодні ж у Вільні представники білоруської громадськості випрацювали супольну позицію до слухання у Європарламенті відносно постчорнобильської ситуації у Білорусі. Слухання відбудуться 17 красовіка у Страсбурі. Їх ініціатором виступив професор Юрий Бандажевський. Господар Бандажевський так само виказав жадання увійти у склад організаційного комітету «Чорнобильського шляху». Канада заклікає білоруські влади поважати права громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Про це говориться у спеціальній заяві міністра заміжних справ Канади. Цитую: «Канада з занепокоєністю сочила за подіями у Білорусі, у приватності за збиттям і арештами мирних демонстрантів 25 соковіка. Ми осуджаємо такі діяння, які свідчать об новому натиску на громадянську супольність, неурадові організації і незалежні сродки масової інформації», говориться у заяві Міністерства заміжних справ Канади. Старшиня Городзенской областной организации партии БНС Сергей Мальчик сегодня давал тлумачение у милиции. Керовника партийной суполки выкликал у ленинский раус майор Ленец. Его цикавило, что господар Мальчик робил у городским парку 25-го соковика, коли милиция узяла это место под контроль, чакающий несанкционованной акции оппозиции. Демократичные активисты тады собрались у парку, а потом покинули его и усклали кветки до мемориальных шильдов повстанцам Тадеуша Костюшки и Костуся Калиновского. У эфира Радио Свобода и зараз слово слухачам.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву и так далее. Но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник працуе круглые сутки. Номер для СМС-поведомления 391-22-24. Ну а про сгодину слухайте передачу «Звонки на свободу». Это огляд ваших телефонований и СМС-поведомлений за опошние сутки.
Дом литератора.
Літературний огляд.
Поэзія, проза, критика і публіцистика.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Беларуская літаратура і Беларуская народная рэспубліка. Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у беларускім прыгожым пісьменстве? Як успрыняў стварэнне Беларускай народнай рэспублікі Янка Купала? Пра гэта ў гутарцы за круглым сталом у нашым доме літаратара разважаюць паэт Сергей Панізнік, гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч і доктар філялогіі Міхась Тычына. Дом літаратара слухайце хвілін праз 20 пасля выпуску навін. У студыі Ольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Білорусь вирішила додатково скоротити персонал свого посольства у Вашингтоні і рекомендує США зробити те ж саме у Мінську. Про це говориться у ноті, яка була вручена часовому повіреному у справах США у Білорусі Джонатану Муру. Рішення і рекомендація зв'язані з економічними санкціями. Представники об'єднаних демократичних сил Білорусі накерували у Центральну виборчу комісію своє пропанови на конт виборчого законодавства. Сутність пропанов зводиться до уділу опозиційних сил у виборчих комісіях і формуванні виборчого процесу. Мінгорвиконкам заборонив проводити шестя у день так званого єднання Білорусі і Росії 2 красовика. Почалася видача анкет для отримання карти поляка. Карта поляка – це документ, який підтверджує приналежність до польської нації. МЗС Білорусі виказала заклопоченість у зв'язку з прийняттям у Польщі закону про карту поляка. Сьогодні у Вільні відбулася зустріча представників білоруської громадськості, на якій випрацьовувалася єдина позиція до слухання у Європарламенті питання об післячорнобильській ситуації у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. У минулу неділю у виніковій програмі «Панорама тидня» на першому телеканалі був показаний сюжет про майомість правооборонці, заснувальника ліквідованого рішенням уладу правооборончого центру «Вясна» Алеся Беляцького. Стверджалося, що господар Беляцький, який офіційно нідзе не працює, здолів набити нерухомість, ринковий кошт, який складає сотні тисяч доляров. Сам Алесь Беляцький називає сюжет сумісною творчістю підначалених керівника БТ Олександра Зимовського і спецслужбу. Розказує Ігор Корней.
Поводле телеаналітика Юри Прокопова, правооборонця Алесь Беляцький на гроші від заміжних грантів набив нерухомість, яка оцінюється у сотні тисяч доларів. Правда, при гэтым телевядоўца заявіў, што не здолеў звязацца з героем сюжэту, бо той нібыта адпачываў у чарговай бананавай рэспубліцы. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» Алесь Беляцкі сказаў, што не мае ніякага жадання ўступаць у палеміку з дзяржаўнымі прапагандыстамі, бо ён толькі адзін з тых грамадскіх дзеячаў, на каго ёсць замова на дыскрэдытацыю.
Я нічога тут зараз нават і тлумачыць не буду, таму што нема сэнсу з гэтымі шулерамі што-то тлумачыць. У любым выпадку это трымліваецца форма апраўдання. Таму ніякіх тлумачэнь. Обруч того, что это как бы все кладется в огульную кампанию дискредитации громадских дейт-шоу, журналистов, политических дейт-шоу, всего этого. Потому что ясно, что сюжет рыхтовался, ясно, что информация, якую имели журналисты для этого сюжета, отриманная не журналистскими шляхами, как это видовочно. Так что тут все зрозумело.
То, в принципе, можно сказать, что вот такие сюжеты, они в шильном сопротивлении с спецслужбами.
100%, я в этом переконан.
Кватер набытая 10 гадоў таму ў цэнтры Мінску пад офіс для праваабарончага цэнтру «Вясна» была аформленая на імя старшыні арганізацыі Алеся Беляцкага. Аднак, як лічаць калегі і прадстаўнікі трэцяга сектару, сцвярджаць пра сотні тысяч даляраў, якімі на гэтай падставе нібыта распараджаецца праваабаронца, няма ніякага сэнсу. Апроч таго, у сюжэце не было ўдакладнення, што кошт нерухомасці ўзору сённяшняга дня і канца 90-х 20-га стагоддзя істотна адрозніваецца.
Да, повідомлення Ігора Корнея додам ще передача білоруського телебачення про опозиціонеру. Олександр Казулін за час ректорства у Білдзяржуніверситеті був обвинувачений в відмиванні золота у подначаленому ВНУ підприємстві «Унідрамет». За відсутності факту справа була закрита, пробачення у політику ніхто не принес. Екс-спікер Верховного Совету Станіслав Шушкевич намаганнями БТ був долучений до деструктивної секти паўднёва-корейського проповідника Муна. І про політика повідомили, що він був лауцом душ для гэтай церкви у Білорусі. Голос самого Шушкевича. Шушкевич той історії вислуханий не був. Екс-кандидат на президента на виборах 2006 року Олександр Мілінкевич був звинувачений в операції з нерухомістю на Городенщині. Насамреч політику приписали нібито незаконне володіння старої батьківської хати.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор гэтага тыдня на свабодзе Людміла Грознова. Яна кандыдат эканамічных навук у Верховным Савеце 13-го склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэце, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыць Александр Уліцёнак.
Чым вам цікавей займацца, палітыкай ці эканомікай?
Ну, экономика – это моя уже вторая такая праца, коли я пробил в университете, потом в Верховном Совете. Ну, зараз экономика меньше, больше политика, и это вельми для меня цікава.
Як кандидату економічних наук, що найбільш хвилює у господарчому механізмі сьогоднішньої Білорусі?
Те, що у нас усталювали державний капіталізм. Він такий обмежований для вузького кола людей, які монополізували самі прибуткові галини. У многих розширування у ринкової економіки, а жаль, що це не та ринкова економіка, це варіант такого латиноамериканського капіталізму, корумпірованого, бандитського, шкодливого і соціального. Небезпечного.
Вас ще відують як правооборонцю. Гэта плённая праца, ці у сьогоднішніх, знову ж, білоруських умовах декларативна?
Все ж таки психологічний оттенок для мене більш ґрунтовний, тому що я не правовед, а треба ж працювати з людьми, треба їх не підтримувати, позбавляти від страху. Ось така праця.
Людмила, ви намісник старшині АГП. У такому разі ваш ідеал політика?
Вас Лаугауэр, Валенса, у некотором сенсі розшарованої у той же Тимошенко, Гарри Каспайло.
Хто ви зараз читаєте?
Це Голсворс і сага о Форсайтах. Вельми люблю гэтага пісьменніка, тому що ён не тільки романтичний, ён вельми такий філософський і психологічний.
Я у вас прочитав в одной з ваших нотаток. Такий час. Чоловік – ніщо, гандлярки – усе. Хочуть вельми афористично, у зв'язку з чим питання. А ці ось у вас у самої некий афоризм такий на узровні любимого?
Не боги, а гаршки обжигають.
Громадський редактор гэтага тыдня на свабодзе Людміла Гразнова. Беларусы з дзецьмі застаюцца ў пячоры. Сёння чакалася, што яшчэ некалькі пустэльнікаў з пячоры ля вёскі Нікольскай Пензенскай вобласці пакінуць сваю схованку, як зрабілі гэта ў мінулую пятніцу 7 жанчын. Аднак 28 сектантаў, сярод якіх ёсць і беларусы з дзецьмі, застаюцца на гэты час пад зямлёй. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Ляўціна Ваўчкова ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла, што сярод жанчын, якія пакінулі пячору, ёсць беларуска. Яна пакуль не будзе дэпартавана з Расіі, бо актыўна ўдзельнічае ў перамовах, удакладніла прокурор. Далей яна паведаміла пра падтапленне пячоры і неабходнасць выратаваць людзей.
Угаварылі цих людзей выйця, 7 чалавек і жанчын. Остальные остались, пока идут переговоры ежедневно. Дело в том, что если бы не было опасности, то с людьми не вели бы переговоры о том, чтобы они освободили свое убежище, так называемое. Опасность есть, поэтому и уговариваем каждый день их оттуда выселиться.
Вестки з Нікольская про магчымае вызваленне пустэльнікаў паспрыялі таму, што сёння мне ўдалося разгаварыць Аню Вабішэвіч. Гэта старэйшая дачка сям'і Іны і Александра Вабішэвічаў, якія хаваюцца ў пячоры. Жыве цяпер Аня ў бабулі разам са сваім малодшым братам Уладзікам. Дзяўчынка пачынае гутарку таксама з навіны. Кажа, што мясцовая ўлада пачала дапамагаць пакінутым дзецям.
Да, дапамагаюць нам. Помощь фінансавая.
Хто прыносіць? Паштальён?
Да.
Раней бабуля Галіна Вабішэвіч скардзілася на галоўную праблему ў сям'і – становіцца немагчымым утрымліваць карову. Дзяўчынка тлумачыць, што карову цяпер гадуюць, і яна дае малако.
У нас все хорошо. Хорошо учимся. Хорошисты. На 6 і выше. Относяцца так же, як і ко всем.
Некаторыя фрагменты гутаркі, калі Аня Вабішэвіч плача і заклікае сваіх бацькоў вярнуцца, я не выкарыстоўваю ў эфіры з этычных меркаванняў. Зрабіць так параіла галоўны доктар расійскага дзяржаўнага навуковага цэнтру сацыяльнай псіхіятрыі Алена Шчукіна. Са слоў суразмоўніцы, спецыялісты гэтага цэнтру ад самага пачатку ўдзельнічаюць у перамовах з пустэльнікамі.
По-видимому, психологически там сложно уже находиться. Переговоры велись уже давно, слишком долго.
Может, то, что работали ваши специалисты, и теперь люди начали выходить, может, это плод вашей работы?
Хотелось бы так думать.
Паводле афіцыйнай інфармацыі амбасады Беларусі ў Расіі ў падземным сховішчы ля вёскі Нікольскай Пензенскай вобласці ў ліку 28 сектантаў знаходзяцца 10 грамадзянаў Беларусі, сярод іх двое дзяцей. На пачатку лістапада 2007 году 37 чалавек, у тым ліку чацвёра дзяцей, схаваліся ў загадзя абсталяваным склепе. Пустэльнікі вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі на іх думку павінен надысці канец свету. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостя нашої свободи буде мастак Олесь Марочкін. Напередодні означення 90-х угодків з дня обвящення БНР міліція увірвалася у майстерню. Марочкіна у Мінську конфіскувала каля 40 розтяжок і транспарантів до Дня волі. І відвезла мастака у турму на Окрестіна. Пізніше суд покарав Марочкіна 5 сутками арешту, обвинувативши мастака у нецензурній лаянці. У наших дослідах сьогодні розмова про те, чи можна у Білорусі приватизувати прибиральню і скільки прибутку приносить прибиральня. У передачі «Гукопіс» Олександра Помідорова сьогодні починається оповідь про гурт «Зігзак», а в нашій шитанці на гэтым тыдні будзе гучаць проза Максіма Клімковіча. 1 красавіка адзначаецца дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэтае пытанне вядомым палітыкам і творчым людзям задавала Галіна Бакунчык.
Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін на пытанне адказвае гэтак.
Самае смешнае тое, што як нас не цішыцца, мы яшчэ жывём.
Політик Станіслав Шушкевич.
Каб заяву об тим, що Скорина гуляв по Пітеру, що Биков писав вірші. Каб це було зроблено 1 красавіка, так було б чудово. Але це було зроблено, на жаль, у останні дні. Так що, що не день, то 1 красавіка.
Лідер гурту «Палац» Олег Хоменко.
Смежне можна знайти де завгодно. Заїхав помити машину. Глядиш, у кого там свині у машині, у кого стяги, назви алкогольних напоїв данного кшталту, утренняя роса или вечерний звон, може бути так само предметом для жартів.
Політик Анатоль Старевич смішно так само бачить у політиці.
Ну, саме смішно – це естафетна голодовка. Хто її придумав? Йому треба було під патент видати. Можна посміятися, але з другого боку, до чого можна опустити сам святий принцип голодовки.
Старшня партії БНФ Лявон Баршевський каже, що життя в Білорусі досить сумне, але місце для гумору усе ж єсть.
Самое смешное у нас это белорусское телебачение. И оно дає только поживы для светлого гумору, свою неуклюдность. Уж бодай больше ничего не придумаешь.
Театральный режиссер Валерий Мазынский.
Дивное, что есть такой день смеху в этом житті. Мусишь смеяться, у вас спина белая.
Анатолий Лебедько смешно бачить у политики уладу.
Самым таким смешным является, что находишься у самом центре европейского континента. У нас у сябрах арабские шейхи Уго Чавес и Фидель Кастро.
Журналистка Светлана Калинкина.
Мне сдается достатково пройтись по улицах, прочитать надписи на белорусской мове. Там уже саправды обхохочешься.
Мастак Алексей Марочкин, який днями отбыл 5 суток арышту, нібыта за нецензурную лаянку.
Коллеги написали протокол, что я лаюся матом, что я им сказал, ну а чего мне написать, что я еще гриз вас зубами, еще что-нибудь. Смеяться треба с этого, что часом відбуваються і сумні події.
Політик Микола Статкевич.
В Білорусі шмат смішного, а на мій погляд, саме смішне у Білорусі – це єйна влада.
Про те, над чим ви смієтеся, можете відказувати по телефоні 266-39-52, а так само на нашому сайті свобода.орг. Ну, а зараз економічна тема. Що відбувається у американській економіці? Як процеси в американській економіці можуть закрануть інші країни? Чи почнуть інші країни позбавлятися доляру? І коли так, то до чого це може привести? На питанні Радіо Свобода відказує головний економічний оглядальник британської газети Financial Times Мартін Вольф. Питання читає Юрій Дракохруст.
Якими можуть бути наступства американського кризису для інших часток світу, у приватності для Європи?
Єсть реальна небезпека для тих економічних систем розвитку, які особливо залежать від притоку капіталу з розвитих країн. Це відбулося 10 років тому під час азіатського кризису, а зараз це може закрануть країни Центральної і Східної Європи і Туреччину. Спад у американській економіці – коли ён будзе істотным, безумоўна закране і еўрапейскую, і азіяцкую эканомікі. І гэта закране таксама ўсе малыя адкрытыя эканомікі, якія абапіраюцца на всесветны гандаль.
Ці магчыма, што расійскі капітал прыйдзе на змену заходнім інвестыцыям у пасткамуністычных краінах?
Гэтага нельга выключаць. Толькі грошай трэба шмат. Мне не зусім зразумела, як расейцы збіраюцца гэта выкарыстоўваць. Але натуральна, што расейскі прыватны бізнес і паўдзяржаўны бізнес будуць імкнуцца інвеставаць у тыя краіны, якія яны ведаюць. А гэта якраз былая сфера расейскага ўплыву. Гэтая палітыка ўжо праводзіцца, і я быў бы здзіўлены, калі б Расія, маючы велізарны запас грошай, не спрабавала бы іх укласці.
У Беларусі ў апошнія месяцы назіралася тэндэнцыя, якой не існавала ўсе гады незалежнасці. Грамадзяне прадавалі больш даляраў камерцыйным банкам, чым куплялі. Зразумела, беларуская эканоміка вельмі малая паводле ўсесветных маштабаў, але тэндэнцыя агульная. Ці не може гэта привести до того, что головные замежные тримальники доляров почнуть позбавляться от их?
Ніхто не ведае дакладна, колькі даляраў трымаюць замежныя ўлады. Паводле маіх ацэнак, гэта каля 4 трыльёнаў. Зразумела, калі яны пачнуць масава пазбаўляцца ад даляраў, даляр будзе надзвычай аслаблены. Але я не думаю, што гэта адбудзецца. Гэта складана, асабліва для Кітаю і Японіі, якія разам трымаюць 40% запасаў замежнай валюты. Пазбаўляючыся ад даляраў у такіх маштабах, яны шмат страцяць. Да таго ж гэта створыць міжнародны крызіс, бо амерыканцы будуць разглядаць гэта як атаку на Амерыку. Такі працэс можа адбыцца, але ён будзе ісці павольна. Атака замежных урадаў на даляр уяўляецца мне малаімаверным развіццём падзеяў.
На пытанні Радыё Свабода адказаў эканамічны аглядальнік брытанскай газеты Financial Times Мартін Вольф.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 21 година 30 хвилин у Пражской студии новин Сергій Навумчик. На початку коротко основные події у Білорусі. Білорусь вирішила додатково скоротить персонал своєї амбасади у Вашингтоні і рекомендує США зробити тое саме. Об этом говориться у ноті, яка була 31 сакавіка, уручена часовому повіреному у справах США у Білорусі Джонатану Муру. Поводле заявы МЗС, рашэнні і рэкамендацыя звязаны з адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве міністра замежных справ Канады Максіма Бернье. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. У прыватнасці, яны прапануюць удзел апазіцыйных сілаў у выбарчых камісіях. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць чэсці ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Аб гэтым паведаміў сёння былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скарабец. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. У склад назіральнай рады Белтрансгазу уключаны яшчэ адзін прадстаўнік «Газпраму». Пра гэта агенцтву «Белапан» паведаміў прэс-сакратар беларускага прадпрыемства Уладзімір Чэкаў. Цяпер у назіральнай радзе, якая складаецца з 8 членаў, 2 прадстаўнікі «Газпраму». Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае приналежность до польской нации. Володание такой картой дае сярод іншага магчымасць атрымаць бесплатную польскую визу и працаваць у Польше. На плужкафабрыцы ў вёсцы Паперня Мінскага району загінула каля 52 тысяч куранят ва ўзросце 24 дні. Пашкоджана 1200 метраў даху плужкафабрыкі. Прычыны пажару высвятляюцца. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных навінаў. Конституционный суд Туреччины принял до разгляду позов супрацькіроўчай партии справедливости и развития. Сербские улады заявили, что парламентские мясцовые выборы у Сербии 11 травня отбудутся и на территории Косово. Невядомые обстреляли из минометов зеленую зону у Багдаде, где местятся урадовые установы и замежные амбасады. Поведомлению про ахвяры нема. Президент Джордж Буш прилетает сегодня в Украину. Президент Пакистану Первез Мушараф привёў да прысягі ўрад, у якім большасць складаюць прадстаўнікі партыі забітай было прэм'ер-міністркі краіны Беназір Бхута. Адміністрацыя ЗША прапанавала план рэформы фінансавай сістэмы, які надае больш паўнамоцтваў цэнтральнаму банку. Прадстаўнікі апазіцыйнай партыі дэмакратаў крытыкуюць гэты план, бо на іх думку ён недастаткова, каб прадухіліць злоўжыванні ў крэдытнай сістэме і ў гандлі каштоўнымі паперамі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановних слухачов. Я Міхасі Скобла, а на хвалях Радіо Свобода 113-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні у нас гутарка за круглим столом на тему «Література і БНР». Якое адлюстрування знайшла тема БНР у айчынным прыгожым письменстві? Як успрыняв абвяшчэнне Беларускай Республіки Янка Купала? Хто з кіраўнікоў БНР застаўся не толькі ў гісторыі палітыкі, але і ў гісторыі літаратуры? Пра гэта ды іншае мы сёння пагаворым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, паэтам Сергеем Паніжнікам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам.
гаспадарства, яшчэ нядаўна ў нашых бібліятэках можна было знайсці горы самай разнастайнай літаратуры пра кастрычніцкую рэвалюцыю, пра ваеннае супрацьстаянне так званых чырвоных і белых, а вось сапраўды гістарычная для Беларусі падзея, абвяшчэнне БНР, яе спроба замацавацца на палітычнай мапе Еўропы. Ці знайшла яна адлюстраванне ў нашай літаратуры? Спадар Міхась Тычына.
Тут нават і сумнення няма, якім можа быць адказ на гэтае пытанне. Бо такія падзеі заўсёды добра чутны не толькі інтэлектуалам, не толькі творчым працаўнікам, але і звычайным людзям. Можна прыклады прыводзіць асобныя, калі менавіта просты люд адчуў от рэха гэтых падзей. Але мы гаворым пра літаратуру, навогул узнікненне БНР, гэта, на мой погляд, не толькі палітычная, але і эстэтычная з'ява. Бо што такое азначае прыняць дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы герб, пагоню? Гэта, канешна, найперш эстэтыка, мастацтва. Ну, найперш можна прыгадаць Антона Луцкевіча, які сказаў, што беларуская паэзія далёка апярэдзіла іншыя галіны нацыянальнай творчасці ў разгортванні праграмы, якую высунулі арганізатары, стваральнікі, ініцыятары узнікнення БНР. Калі канкрэтна называць імёны, то імёнаў надзвычай багата. Ну, па-першае, Макар Краўцоў, стваральнік нацыянальнага гімна Беларускай Народнай Рэспублікі. Алесь Гарун, які як палітык удзельнічаў у гэтым працэсе. Ён яшчэ як мастак, як паэт, вот у апошнія 2 гады свайго жыцця ён паспеў столькі сказаць пра гэту падзею. Ну, а калі ўжо казаць пра Купалу, дык тут можна знарок прысвячаць цэлую праграму.
Давайце вернемся ў 1918 год. Ужо 13 гадоў, як друкуецца згаданы вамі Янка Купала. 12 гадоў, як выступае ў друку Якуб Колас. Уже 6 гадоў, як напісаны вянок Максіма Богдановіча. Увогуле, што адбывалася 90 гадоў таму ў беларускім прыгожым пісьменстве? Анатолій Сідарэвіч.
Літаратурны працэс гэта перш-наперш, канешне, творцы. Але творцы ніколі не рэалізуюцца, калі няма органаў друку. Якраз у перыяд БНР гэтыя органы друку ёсць, яны, можа, заснаваны нават і раней, скажам, як газета «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Єза Палёсіка, газета «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Алеся Гаруна, потым газета «Звон» і «Беларусь», это 19-20 год, часопіс Францішка Ляхновіча «Жыццё», «Беларускае жыццё», часопіс Янкі Купалы «Рунь». Можна аднесці да БНРаўскага друку і газету «Наша Ніва», адроджану, правда, на 9 нумароў. Былі іншыя выданні ў Вільні і ў Горадні. Такім чынам, трыбуна была. І калі гартаць «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Гаруна, гэта і сам Гарун, гэта і Александр Уласаў, гэта і Змітрок Бядуля, які выступае тут пераважна як палітычны публіцыст і як паэт, сатырык. У яго ёсць вершаваныя антыбальшавіцкія фельетоны там. І ў Беларусі няма Коласа, ён на Курщині, але ён друкуецца тут. Купала таксама доўгі час няма, але ён вяртаецца і актыўна друкуецца. Тут Францішак Аляхновіч, то ў Вільні, то ў Менску. У Менску працуе 2 тэатры. Не забываем, што само паняцце беларускае мастацтва нараджаецца ў 1918 годзе.
Мастацтва было, а панятку такога не было.
Панятку такога не было. Його ўвёў, дарэчы, нямецкі мастацтвазнаўцаў доктор Іпель. І зацвердзіў потым Іван Луцкевіч у адным са сваім артыкулаў. Так у бальшавікова адна толькі прыкметна беларускай літаратуры фігура. Змітра Жылунович, цішкагарта. Я яшчэ хацеў бы адзначыць, што менавіта ў 18-20 годзе адбываецца тое, што робіць беларускі літаратурны працэс бесперапынным. У 903 годзе вязанкаю Лучыны пачалася беларуская кнігавыдавецкая справа. Праз 15 гадоў пачынаецца змена пакаленняў. Міхась Кудзелька друкуецца, Уладзімір Жылка. І ў 20 годзе дэбютуе ў нашай Ніве Наталля Арсеньєва. А там на падыходзе яшчэ імёны ёсць. Заслону ў беларускай хатцы на беларускіх спектаклях хто там закрывае, то адкрывае. Падлетак Андрэй Александрович. І ці не там сустракаецца з беларускім словам і з беларускай культурою зусім юны Антон Адамович.
Вы назвалі імёны творцаў, якія былі заангажаваныя ў культурна-асветніцкую працу ў часы БНР. Давайте больш падрабязна спынімся на тэме Янка Купала і БНР. Як прыняў Купала абвяшчэнне незалежнай беларускай беларускай рэспублікі. Здаецца, у 1918 годзе ён жыў у Смаленску, а ў гэтым горадзе, як вядома, праз пэўны час, праз кароткі час будзе абвешчаная БССР. Ці сачыў Купала са Смаленску за падзеямі ў Менску і якія пачуцці гэта ў яго выклікала? Калі ласка, Сергей Паніжнік.
Купала ўжо ў студзені 19 года быў у Менску. Канешне ж, ён пра гэта думаў і востра перажываў, і паражэнне БНР. Я чытаў у Вітаўта Кіпеля ацэнку Янкі Купалы. Удумлівы і празорлівы быў бард Янка Купала, калі з думак народу вычаканіў для пакаленняў стагоддзяў кліч «Жыве Беларусь». І тады ён сказаў: «Пер новым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі. Пойдзем наперад пад святым сцягам вольнай Беларусі». І верш 25.3.1918-25.3.20, тут гадаўшчына памінкі. І гэта, канешне, дужа балючыя радкі. За незалежнасць праз час гэты сваё разводзіла святло, а пад няволя без прасветы арабства Беларусь гняло. І вось тыя беларускія сыны, напісаны ў 19-м годзе, вісіць чужы сцяг, атрымае хто? Беларускія сыны. Чи не для нас это таксама вельмі важна? І гэтая тэма беларускіх сыноў было праз усё жыццё і 42-й год. Глядзіце, партызаны, беларускія сыны, але ўжо ў новым кантэксце, ў новым значэнні. Ён хацеў, каб у нас, зноў жа, як на прыкладзе французскае супраціўленне і беларускае супраціўленне, каб зноў беларускія сыны думалі пра незалежнасць сваёй дзяржавы.
Каб нацыянальная партызанка была, а не савецкая. Так. Мене што цікавіць, што Купала піша: «Пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар». Увесь час згадвае гэты беларускі сцяг, але нідзе ў Купалы вы не знойдзеце бел-чырвона-белы сцяг. Што гэта? Асцярожнасць Купалы? Чым гэта можна патлумачыць?
З 1917 года вже добра было вядома, прынамсі ў Менску, што беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Нікога не выклікала ніякіх сумненняў, што гэта наш сцяг. Ну, можа, Купалу не клалася ў рытму, можа, ў рытм не клалася верша, слова бел-чырвона-белы. Але Макар Краўцоў гэта замацаваў. Штандар наш бел-чырвона-белы.
Нешта хоча дадаць Сергей Паніжнік.
Гэта ж, канешне, страшная калегуная кніга 1918-1928 была парызана.
Купала невыпадкова, як бы увёў гэты год 18-й, як бы у назву
так,
кнігі.
Так, ён і згадваў сваіх артыкулах БНР. Так гэта было і напісана ў тэксце, БНР згадвалася. Але што ты за тыя рэпрэсіі, калі кніга парызана і аддалі яна абгортку і сялёдкі загортвалі на базарах?
А пра гэта ёсць чыесьці сведчанні?
Мне Павел Прудніков пра гэта апавядаў. Ён вучыўся ў Менску і апавядаў, як у парэзаныя лісты зборніка 18-28 у Менску закручвалі селядцы, прадаўшчыцы.
Селядцы з вершамі Купалы. Калі ласка, Міхась Тычына.
Мне здаецца, вельмі важкім аргументам можа быць сама назва артыкула, прысвечана беларускаму сцягу. Беларускі сцяг у вас скрос, з клічнікам. І ёсць у яго вершы «Христос у вас скрос». Ён напрамую, відаць, асацыятыўна звязваў гэтыя дзве з'явы. Хрысціянскі пачатак у беларускім сцягу настолькі відавочны, што мусіць у свеце такога больш прэцэдэнту няма і не было і не будзе.
Дзякуй, спадар Міхась. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». У яго 113-м выпуску гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Неўзабаве мы працягнем гаворку, а цяпер напамін пра тэмы сённяшняй праграмы.
Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША рабіць тое самае. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. У сваёй заяве міністр замежных спраў Канады Максім Бернё рэагуе на збіццё і арышты мірных дэманстрантаў у Менску 25 сакавіка. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі, але не азначае атрымання польскага грамадзянства.
Я Міхась Скобла. Ми вертаємося у наш дом літератора, де протягуємо гуторку за круглим столом на тему література і БНР. У передачі беруть уділ літературознавця Міхась Тичина, поет Сергій Паніжнік і історик літератури Анатолій Чидаревич. І наступне питання у мене таке. У нашій розмові уже гучало ім'я поета Владимира Жилки, і мені думається, що кого ж літератора справді можна назвати ровесником БНР, так гэта менавіта Владимира Жилку. 17-гадовим юнаком ён трапляє на перший усебеларуский з'їзд, бачить большевіцький гвалт, затим читає уставні грамоти БНР і уже у 18-м годі дебютує у друку, причим вершами, де ёсць якраз і бел-червоно-белий штандар, і пагон. Таким чином ми назіраєм певний феномен. Чи згодні ви, що Жилка, як поет, від самих перших своїх кроків у літературі був незалежником? Анатолій Сидорович.
Ну, я навіть і сумнівам не піддаю гэта. Я і скажу, що незалежницей була і Наталя Арсеньєва. По-перше, білоруська гімназія стала магчимая тільки у 1919 годі. Іван Луцкевич її зробив. Гэта, до речі, першая поетка, вихованая білоруською школою.
Господарство поводле даўней і не вельмі слушнай завядзёнкі, мы глядзім на літаратуру эміграцыі як на адасоблены мацярык. А менавіта нашае прыгожае пісьменства на эміграцыі захоўвала вернасць акту 25 сакавіка. Якія тут можна назваць імёны, якія тут можна згадаць творы? Сергей Паніжнік.
Наталя Арсеньєва у вершы 25 сакавіка, верш заканчваецца так: «Радзіма, Беларусь, каханая, святая, благаславі нас жыць і веру захаваць». Вось жыць і веру захаваць, это можа асноўная такая теза эмігранту на Беларусі. У нас выходзілі у добрыя часы, мы знаёміліся з творчасцю эмігрантаў, і я быў рэдактарам кнігі для школьнай бібліятэкі «А часу больш, чым вечнасць». Гэта 95-й год, і тады мы можам і ўпершыню пазнаёміліся і Наталя Арсеньєва, Вінцук адважны, Алесь Смаленец, Алесь Змагары, Гор Крушына, Ілья Шевіч, Золак Дудзіцкі, Клішевіш, Сяднёў, Алей Салавей, Ящень, Віцьбіш, Цэліш, Саковіш, Глыбіны, Кастуся Кула, вечная памяць недавно адышоў ад нас. І мне цікава, што і самі палітычныя дзеячы, грамадскія таксама уваходзілі ў літаратуру, ці то публіцыстыкай, ці гістарычнымі артыкуламі. Ну, вось, я маю кніжку «Замежная Беларусь» Пётра Крычэўскага, і на выдадзена была ў Празе, які творы тут былі Беларусі ў мінулым і сучасным. Гісторыя беларускай кніжкі, але ён тут выступае і як паэт, і як перакладчык з чэшскай мовы. Гімн чэху, гімн славаку пераклаў. Так што мы можам бачыць у асобе Пётра Крычэўскага і палітычна дзеячы, і паэта, і драматурга. І вот я яшчэ, дапусцім, назавем і Кастуся Язавітава. Ён быў удзельнікам той ночы, 25 сакавіка 1918 года. Як ён піша, у гэты момант праз вокны ударалі першыя золотые промені, наступаючи 25 соковика, і вся зала афарбувалася у нейкий містично-ружовий колір, захоплений агульним уздимом. Навіть представники російських соціал-революціонерів, євреї, після співаного гімну, зробили урочисті заяви. Так само поет. От мені удалося у Слов'янській бібліотеці, Слов'янській книговому Празі, знайти багато матеріали книги, там усі книги під літерою К, це кривія. Так ось літера К 9573 подає нам «Белорус войсковый» великодний часопіс. Я читаю там артикул «Христос у воскрос». Язеп Воронка написав. І це знову ж поезія. Ну, згадки його войскового з'їзду на пляцу Волі у Мінську. І ось появляються, як він хорошо пише, наші письменники діячі: Олесь Гарун, Андрей Зязюль, Антон Лявіцкий. Гучить «Христос у воскрос». В очі блищили від несподіваної радості. Зязюль, ксьонд цілувався, як православно на Вялікдзень, тройчы, свята перакінулась на ўсе беларускія установы. Вось творчасць палітычна дзеячу, але як таксама, як літаратару.
Дзякуй, спадар Сергей. Цяпер ужо прызнана, у тым ліку і афіцыйна, што БНР спрычынілася да абвяшчэння БССР. Гэта, так бы мовіць, палітычны вынік кароткачасовага існавання Беларускай Народнай Рэспублікі. А ці былі наступствы іншага пляну? Скажам, ці дала БНР штрушок да развіцця нацыянальнай культуры? у тым ліку літаратуры. Гаспадар Міхач.
Гэта несумненна. На прыкладзе біяграфіі Францішка Ляхновіча асабліва відавочна. Мы ведаем, што Францішак Ляхновіч пачынаў і ўжо быў вядомы як аўтар п'ес, пабудаваных на фальклорных, часткова літаратурных сюжэтах. Ён любіў гэта рабіць, як бы за іншых дарабляць тое, што і ён лічыў недароблена. Але вось ён даведваецца, што адбылося ў Менску, і ўсё робіць для таго, каб у чэрвені 18-го года трапіць менавіта ў Менск. Для яго гэта было ўзрушэнне ўнутранае. Ён драматург, які да гэтага быў далекаваты ад нацыянальнай ідэалогіі, калі мець на ўвазе ні мову, ні традыцыі, а менавіта вось ідэалогію, як з'яву, якая вельмі моцна ўплывае на развіццё культуры, літаратуры. Тут ён стаў сапраўды нацыянальным драматургам. У тым сэнсе, што з'явіліся і п'есы, ну, як той жа пан міністр, альбо яго ўдзел у беларускім тэатры ў 18-м годзе.
Анатолій Сідарэвіч.
Я вам казаў, што само паняцце беларускае мастацтва родзіцца ў 1918 годзе, і такія мастакі, як Станюта і іншыя, гэта ўжо адчуваюць сябе беларускімі мастакамі. Далей, калі гаварыць пра музычнае мастацтва, Тараўскі быў, яго хор быў у складзе першага беларускага дзяржаўнага тэатра, ён, дарэчы, так і называўся дзяржаўны тэатр у 18-м годзе, і лепшага калектыву на пачатак 20-х гадоў бальшавікоў не было. Хор Тараўскага стаў складовай часткай беларускага дзяржаўнага тэатра, цяперашняга Купалаўскага.
А што ў рэпертуары гэтага хору?
У рэпертуары хору Тараўскага ўсё, пачынаючы ад духоўнай і народнай музыкі, канчаючы патрыятычнымі песнямі, за што потым Тараўскага і рэпрэсавалі, мякка кажучы.
Гаспадар Анатолі, вось аднойчы вы на нашым радыё выказваліся пра тое, што і маладняк, і ўзвышша гэта своеасаблівыя наступствы культурнай палітыкі БНР. Вот мне здаецца, што гэта даволі спрэчна, што паспела даць БНР. Нацыянальнай школы гэта вельмі кароткі прамежак часу, наўрад ці маглі узгадавацца нацыянальна сведамыя творцы. Усё ж такі тут вы перабольшаеце, ці не?
Я не перабольшваю. Першая беларуская вышэйшая навучальная установа была створана ў канцы 18-го года на базе Менскага настаўніцкага інстытута, які вярнуўся з Яраслаўля, і быў ператвораны ў педагагічны інстытут, а потым стаў вышэйшым беларускім педагагічным інстытутам, сярод выкладчыкаў якога і доктар Вацлаў Ластоўскі, і акадэмік Яўхім Карскі, і іншыя выдатныя навукоўцы. І там выхоўваецца цвет беларускай культуры. Акрамя таго, прыходзяць бальшавікі, што яны маюць? Яны ператвараюць інстытут народнай асветы, здаецца, гэты інстытут. Потым уключаюць у склад беларускага дзяржаўнага універсітэту. Далей, яны бачаць кнігі, яны бачаць часопісы, і яны вымушаны засноваць ужо 22-м годзе часопіс «Полымя». Спачатку гэта быў альманах адраджэння. Потым не забудзьце, хто стаіць на чале БССР. На чале БССР стаіць былы сябр беларускай сацыялістычнай грамады Чарвяков, на чале культурніцкай працы у БССР стаіць Усевалады Гнатоўскі.
Сергей Панізнік, калі ласка, коротка.
Мне яшчэ цікава дадаць, што традыцыі духоўнасці БНРскага часу потым перайшлі да нас у суайчынніку. Я ведаю, што у Латвіі 10 гадоў ішлі п'есы Аляхновіча. П'есы Аляхновіча выдаваліся ў Львове. Так што тут заглухла, а традыцыі духовнасці пашыраліся ў сэрцах нашых суайчыннікаў.
Дзякуй. Ну і хіба апошняе пытанне перад нашым традыцыйным кніжным рэйтынгам. Ці не палова прэзідэнтаў, старшыняў Рады БНР былі і літаратарамі? Сёння некаторыя імёны гучалі. Як вы лічыце, хто з іх застаўся не толькі ў гісторыі палітыкі, але і ў гісторыі айчыннага прыгожага пісьменства? Анатолій Сідарэвіч.
Я папраўлю, карыгуйце, а ў гісторыі беларускай мастацкай культуры. Таму што крытык Антон Луцкевіч застаўся. Крытык, публіцыст, празаік Язэп Лёсік застаўся. Прэм'ер-міністр Вацлаў Ластоўскі, я думаю, застаўся. Гэта арыгінальны творца. Ну, я думаю, мяне дапоўняць, калегі.
Ну, Пётр Крычэўскі. Это так.
Міхась Тычына.
Да названых дзеячоў палітычных больш. Імя Івонкі Сурвілы і яе кнігу «Дарога», мемуарная кніга, дзе відавочны літаратурны талент Івонкі Сурвілы. Кніга чытаецца, вельмі зграбна пабудаваны сюжэт гэтай кнігі. Але галоўнае, ёсць адчуванне вось той гістарычнай пераезды, таємності того, що відбувалося і що відбувається сьогодні. Відчування застається, яке вельми добре виказав у свій час у вірші «Син і маті» Янка Купала, коли хлопчик вертається зі школи, а і маті йому тлумачить, що таке Білорусь, що таке білоруська мова. Ось і хлопчик об'являє, ну вже я прийду, так покажу себе, любому скажу, я білорус. Так ось це відчування, видать, передавалося з покоління у покоління, і у Івонки Сурвілы ось видатно показані гэты епізоди сімейного виховання, сімейної традиції, яка йшла здалек. З тих часов, коли у БНР узнікло 89 білоруських школ, не кажучи про інші культурницькі установи.
Я поправляю офіційно. Німецька статистика було у 18-му році 153 школи тільки у Західній Білорусі.
Істотне удокладнення. Закончили ми нашу гутарку згадкою про добрую книгу, автором якої з'являється дійний старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. А тепер, поводле традиції, ми проведемо наш книжний рейтинг, назовем лепшую білоруську книгу соковіка. Таким чином, що б ви пораїли нашим слухачам у якості цікавого, займального, якісного білоруського читва? Михась Тичина.
Я назвав би Ігнацій Хочку «Успоміни Квестера» у перекладі з польської Миколи Хаустович. Гэта книжка вийшла у видавецтве «Універсітас» у Менску.
Кальдарська Сергій Панізьм.
Мені вельми цікава бібліотека Батькушна. Вот книга номер 14 «Урачистость у саде. Драматургія білоруської міграції 20-го стагодзя».
І Анатолій Сидоревич.
Я зараз заглиблений у перший за гэты год номер часопіса «Дієслов». Там є оповість Анатолія Кудровца, інші прозаічні твори. У тим ліку по запевці мене зацікавили оповідання Ніла Гілєвича.
Дякую всім удельникам сьогоднішньої передачі «Дом літератора». У гутарці за круглим столом на тему «Література і БНР» узяли удел доктор філології Михась Тичина, поет Сергій Паніжнік і історик літератури Анатолій Сидоревич. А вел передачу Михась Скобла. До зустрічі у наступну суботу.
Слухачі, запишайте, калі ласка, наші нові хвалі і часток. Почніте день со свободи от 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полночі. Слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220 005, почтовая скринка 111. У Чехии вуліця Виноградська, 1, Прага, 1.
Сёння на Белсаце. Працяг казачнай гісторыі ў сучаснасці ў серыяле «Папялушка». А пазней тое, што павінен зрабіць моцны пол ў апошні тыдзень свайго жыцця ў мастацкім фільме «Тыдзень з жыцця мужчыны». І ўрэшце рэпартаж з прэстыжовага музычнага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!